Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denari eta hemen udararen ja bertan gaude. Naiz eta denborak ez du ematen, baina behar bada pasatuko da hau ere. Eta denbora ona etorriko da. Beti bezala hasiko gara euskal musikakin, gure emanaldia. Eta hautatu dut Ramon Lazcano. Ez dakit ezagutzen duzuen, baina gauza nitz egin ditu dagoneko. Eta hoietako batzuk esango dizuet, adibidez, non sortu zen ere, Donostian sortu zen, 1968an, orduen 47 urte ditu. Juan Padrosa eta Francisco Escudero irakasleak izan ziren Donostiako konservatorioan, eta Donostiako Goi Mailako konservatorioan gainera, non bi sari irabazi zituen, harmoniari buruzkoa, 1984an, eta konponketa lehen saria 1986an. Gero, Pariseko Goi Konservatorioan konposizioa eta orkestazioa ikasten ditu. Hor ere, sari zenbait irabaziz, ateratu delarik, zelarik. Eta gero Erromara ere joan zen, eta gauza bera han ere olako sariak eta irabazi zituen. Bere obrak Euskal Herrikoak edo non jokatu izan diren, non interpretatuak izan diren, biztan dena, musika kontemporanea deitzen dena, eta hau biztan dena, korronte hortan dagola, oso gutxi interpretatuak izaten dira, zeren erabat, nahi bazu, ogoigarren mendearen aseran, hasi zen kontemporaneo musika deitzen den zera, musika iteko manera, eta hor erabat kanbiatzen da, biztan dena, menden arabera kanbiatzen joan da, baina uste dut oraingoan musika kontemporanea hori jendeak ez du maite, egia da, ez du maite. Eta nik ere gauza bietakoak, gutxitan aurkitzen dut gauzak gustokoak, biziki bitxia egiten da musika kontemporaneo hau, eta hala ere konpositore batzuk hasi dire behar bada, olako nahasketa bat egiten azkenik, zeren menden hasieran, hor 20. menden hasieran gauza oso bitxiak egiten ziren eta inok ez ditu interpretatzen. Oneri ere olako zerbait gertatzen zaio. Hala ere, esango dizuedan bezala, leku askotan interpretatu dute bere musika. Espainia, Frantzia, Alemania, Holanda, Ukrainian, Italia, Israelen, Dinamarka eta Rusia eta abar luze bat. Orduan, interpretatzen dire, baina behar bada noiz, aldi batean eta hola. Orduan, hori da musika moderno edo kontemporaneoakin gertatzen dena. Nahi bauzu musika folklorikoa berean segitzen du, gauza berri batzu badire, baina musikalki ez dira biziki beste kodigo batean ezartzen, baina oraingo musika kontemporane hau beste kodigo batzukin idazten da. Eta orduan arraro egiten da. Hala ere, hautatu dut obratxo bat, eta hori entzungo dugu, oraintxe, segituan. Eta interpreteak dira Ensemble de Musique Contemporaine de Moscou. Moskuko kontemporaneo musikako taldeak interpretatzen du. Eta direktor artistikoa da Yuri Kasparov. Entzun dezagun ba. Thank you. zati dauken zera zatia egin dugu, gaur entzun dugu, eta bueno, pianoan interpretatuta, bai, baditu beste batzuk hemen ensemble musikal baten bidez egina, baina hori pianoan zen. Eta orain, bakizu, udaran gaude, eta Vivaldik baditu lau sasoineak idatzi zituen, baina alere, berak idatzi zuenean ezen bat ere hola klasifikatua, berak egin zituen, baditu holako kontzertu pila bat Vivaldik egina. Editorea zen hor Europa iparraldeko bat, eta orduan narek egin zion nolako distribuzioa. Berak hautatu zituen, bere kontzertu horietatik lau, eta udaberri, udara, udazkena eta negua egin zituen. Baina Vivaldik berak esan dudan bezala, ez zuen bat ere hori egin. Beste norbaitek ikusi zuen posibilitate hori, eta egia da, orain entzuten ditugunean, pentsatzen du, bai, ze ondo, ba, hola oso ondo, egia da, negu entzuten duzunean, ba, badagoz neguaren zera batzuk, propiedade batzuk, eta udara entzuten duzunean, esaten duzu, bai, eta udaberria gauza bera. Gehiena ezagutzen dena alere, bere zati hoietatik, udaberria da, baina orain udaran gaude, eta udarako zati bat entzungo dugu, eta ikusiko duzue, pixka bat hola bere musikak ematen du, beroakin gaudela, beroa ikusten da kasik musika hori entzunez. Eta gero etortzen da ekaitza, beroaren ondoren ekaitza. Eta hori ere oso ongi da udaran gertatzen den zerbait. Orduan entzun dezagun udararen zera, irula, zati bat entzungo dugu, zati bat. Thank you. Hori izan dugu ba, Vivaldiren udararen zati bat, edo bi, ez hobeto esan da. Eta orain, kantari bat entzungo dugu, aski bitxia dena, esan nahi dut, bere abotsagaitik batez ere, normalean emakumeen abotsak, sopranoak edo metxo sopranoak dira, gehien bat sopranoak, bakar batzuk soprano harinak eta gero beste batzuk metxo sopranoak, baina gutxi edo badira, baina askoz gutxiago dire kontraltoak eta oin entzungo dugunaren abotsakin gutxiago. Hori dugu Natalie Stutzman, Parisen sortu zena 1965 bostean, orduan oin 50 urte ditu, eta sekulako bere abotsa da sekulakoa apreziatua eta arraroa benetan. Bere zera repertorioa ba, bai zar musika zarretan eta musika oraingoan ere interpretatzen du aski eta anitz ibili da Munich, Berlin, Barcelona, Lisboa, Zurich, Paris biztan dela, eta Mosku, eta Bruselas, Amsterdam, eta zera, orkesta, eta orkestan laguntzakin, eta pianoakin, eta denetan ibiltzen da. Sekulako, esanten dut, sekulako abotsa du, eta orain berean entzungo dugu, bere Hendelen komposizio bat izan ere, Hendelen repertorioakin biziki ongi sentitzen da eta aniz grabatu du Hendel. Orain entzungo dugun zatia da Fami Combattere, Orlando da Hendelen opera bat eta horren zati bat entzungo dugu. Eta bai orkestakin, biztan dena, zuzendaria Roy Gottman delarik. Oh, Hori genuen, ba, Handel, eta bere interpretea orduen esan dudan bezala, Natalie Stutzman, Parisina da esan dudan bezala, eta sekulako abots arraroa du, eta horregaitik ere famatua da. Baina gero egia da, sekulako ikasketak egin ditu, ez bakarrik kantuari buruz eta kantuaren teknika baizik, historia eta musika eta gauza anitz ikasi ditu. Eta Handelekin segitzen dugu, eta entzungo dugu orain bere kontzertu baten zati bat, bosgarren kontzertutik orduan Allegro entzungo dugu. Ostegien entzungo dugu, kanbiatzeko, bizka bat, orkesta askoz modernagoa, bueno, orkesta bera ez, baina musika askoz modernoagoa. Orkesta ez da existitzen, zeren bere zuzendaria hil zen abioneko istripu batean, oindala urte asko, hau zen hor aspaldiko, txera, 1942-biko urtean egindako diska da, eta hori dugu Glenn Miller. Glenn Miller izan zen hori orkesta horren kreatzailea, mundu guztitik ibili zen, zen hori 1942-an biztan dena Europan gerra zegon, eta bera ere emeti zebilen Amerikano tropak animatzen, iten zuten bezala. Eta oso famatua egin zen, baina gero bera ere abioneko istripu batean hil zen, eta biztan dena orkesta desagertu zen. Baina oso musika ederra eta hemen gelditu zen grabatua, eta horren pieza bat entzuko dugu, In the Mood, baina hori zen Judy Garland, kantari eta aktriz famatua, kantatzen zuen kantu bat, entzun dezagun orduen Glenn Millerren versioan. Hori zen Glenn Miller, orduen eta bere orkesta. Eta bere orkesta gero berra da denbora bat dugu entzungo dugu, eta bestela beste batean. Baina hoin joan gaitezen La Traviata entzutera. Hemen dut el mejor álbum de ópera del mundo, orduan, hola esaten badu, hola da, eta egia da, hola dela. Sekulako kantaria daude, sekulako orkestak, eta sekulako opera zatiak, eta dena, bai biztan dena 18. mendean hasten da, baina bukaeran eta gero 19, 19. mendea, hori izan da opera italianoaren gailurra, ezta? Eta gailurraren gailurra gainera zein da, La Traviata, entzunetako bat da munduan opera hori, ez bakarrik bere musika oso zoragarria delako, baizik historia ere zoragarria da, eta orduan zera, kantariak ere aktoreak izan behar dira hori interpretatzeko. Eta orduen entzun dezagun Libiamo, Nayeliz Kalitzi. Bueno, historia da neska batena, La Traviata. Traviata da galdua, eta bai, neiko galdua da astapenean emakume hori. Pixka bat bere lagunen lagun, bainan hortik bizi da. Azkenean, operaren erdian ezagutzen du gizon bat, nun maite mintzen da, gizona ere beretaz, eta hor dago drama, zeren gizon horrek badu beste andragai bat, sozietate elegante bateko, zera familia batekoa, eta orduan bere aitak esaten dio La Traviatari, esaten dio baztertzeko eta ez joateko gehiago gizon horrekin, bere alabai eskondu behar dela horrekin. Hori da drama eta hori da oso ongi eraman da, eta behar bada horregaiti du alako arrakasta ere, antzerki aldetik oso interesantea delako, oso ondo interpretatua bada. Eta ba, justu atzo entzun nuen, nik telebista frantsesan baditut hiru kate klasikotik, eta osorik entzun nuen, eta zoragarria zen bersioa. Hemen, zati bat entzungo dugu, Alfredo Krausek kantatuko duen aria bat. Bueno, eta sekulako aria orduan entzun dugu, hor Alfredo Krause kantatua. Eta hoin opera berdinakin segitzen dugu, beti La Traviata, eta orduan preludio zoragarri bat du, eta hori entzungo dugu orain. Orkesta Filarmonika gainera, Berlineko Orkesta Filarmonika. Eta gainera zuzendaria Herbert von Karajan hilda dago aspalditxoan, baina hor ditugu bere diskak eta plazer bada benetan halako kalidadeakin entzutea. Bueno, eta hemen ja operan sartuta gaudenok, gaudenez, ba, segitu dezagun beste pixka bat, eta hemen dugu zera, Rossini, Giacomo, Giaconino Rossini, eta bere Barbero de Sevilla famatua, eh? Eta orduen entzungo dugu, hau da Beaumarchaisen libretoa, liburutik aterata dago opera hau. Eta hemen kantatuko dugu Largo al Factorum, sekulako martxa duen aria da. Baritono batek kantatuko du Thomas Hampson. Eta orkesta izango da Toskana, Gianluigi Gelmetti zuzendaria delarik.
Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, resto la barba, qua la sanguigna, resto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, resto la barba, resto il biglietto e Figaro,
Figaro, Figaro. Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, solo il volto del carità, del carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, per carità. E Figaro, sol qua, ehi, Figaro, sol qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto processino sopra il fulmine, sono cantone della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà, la 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 la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città.
Bueno, ba, hori zen baritono bat, orduan, lehen entzun dugu soprano bat, eta orain entzungo dugu sopranoa, baina biziki gutxiago entzuten dena, eta hori da soprano goikoa. Eta hori dugu frantses bat, Marie Mesplé, oso ezaguna da, eta gainera kantatzen du mezzo soprano batekin, Daniel Millet. Zeren bakizue klasifikazioa daude abotxean, grabea, pixka bat gorago, eta gero agudo eta superagudo. Ba, entzungo dugun hori olako superagudo bada, eta hori da esan dudan bezala Marie Mesplé. Eta Daniel Millet, mezzo sopranoa, orkesta da Pariseko opera komikoakoa, Alain Lombard zuzendaria delarik. Eta opera da Lakme Leo Delibesena.
Thank you.
Bueno, eta lagme entzun eta gero, deo delibizela, Tosca de Puccini entzungo dugu orduan. Eta horren aria bat, Recondita Harmonia, Plácido Domingo kantatuko digu, Orkesta Filarmonikoaki, Eugène Kohn zuzendaria delarik.
Bellezze insiem confonde.
Bai, eta Plácido Domingoren ondoren, ja bukatzen ari gera, eta beti bezala zinemako musika, eta hor dugu, hemen frantsesez dut nik titulua, Il était une fois dans l'Ouest, behin bazen oestean, hola, eta hor duen harmonikaren gizona deitzen den zatia entzungo dugu.
Thank you.
Eta besterik gabe orduan, datorren aster arte. Agur bero bat.